emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. Nastavljamo u ovom serijalu sa tumačenjem poslanice prve Korinćanima, tačnije 6. glave, u kojoj sveti apostol Pavle obrađuje tri osnovne teme. Na početku same glave govori o ukoru zbog suđenja, o nepravednicima i o odnosu prema tijelu. Na samom početku, u prvom stihu, sveti apostol Pavle je napisao: usuđuje li se neko od vas, imajući žalbu na drugoga, da se sudi kod nepravednih, a ne kod svetih? Šta hoće sveti apostol Pavle s ovim da kaže? Mnogi su se u novčanim parnicama sudili pred jelinskim sudijama, kao poznavaocima zakona. Zbog toga se trudi da ispravi to zlo koje se slučajno sjetio. Naime, kada je pomenuo koristoljupce, odmah se rasplansao revnosnom brigom za one koji su zaraženi ovim grijehom. Nije čak rekao i kod nevjerujućih, nego kod nepravednih. Jer svaki koji se parniči, obično traži pravednost. Apostol Pavle zato pokazuje da je neće pronaći, jer su, kaže, jelinski sudovi nepravedni. Kako će ti onda suditi pravedno? A svetima pak naziva vjerujuće, i samim tim nazivima ukazuje na razliku između prvih i drugih, jer su jedni nepravedni, a drugi sveti. Dalje sveti apostol Pavle nastavlja u drugom stihu i kaže: ne znate li da će sveti suditi svijetu? Pošto su vjerujući nisu bili u stanju da prosuđuju na parnicama, ukazuje im na težinu i važnost. Kao prvo, nazvao ih je svetim, a zatim je rekao da će oni i suditi svijetu. To u ostalo ne treba zamišljati tako kao da će oni zauzeti mjesta sudija i da će izricati presude, jer će suditi naravno Gospod. Naprotiv, oni će samo osuditi. U stvari, ako su se oni, budući slični svima ostalima, pokazali kao vjerujući, a ti kao nevjerujući, zar to onda nije osuda za nevjerujuće? I nastavlja: a ako ćete vi suditi svijetu, zar ste nedostojni presuđivanja o sitnicama? Ovdje valja zapaziti da nije rekao od vas će primiti sud, nego vi ćete suditi svijetu. Jer ste vi, to jest vjerujući, bili uzor za svijet. Izreka nedostojni presuđivanja o sitnicama ima sljedeći smisao. Izgleda da su se Korinčani stidjeli da im sude oni koji su unutra. Zato i kaže: naprotiv, trebalo bi da se stidite onda kad se sudite kod onih koji su spolja. Ti sudovi su rđavi i nisu kao oni koji su unutra. U trećem stihu kaže: ne znate li da ćemo anđelima suditi, a kamoli u stvarima ovoga svijeta? Anđelima ovdje očigledno naziva demone. Mi ćemo dakle kao vjerujući dakle i demone osuditi, ako se bez obzira na to što smo obučeni u tijelu pokažemo kao savršeniji od njih koji su bez tijela. I nastavlja u 4. i 5. stihu i kaže: a vi kad imate suđenje za stvari ovoga svijeta, uzimate za sudije one koji u crkvi ne znače ništa. Na sramotu vama govorim, zar nema među vama ni jednoga mudra koji će moći presuditi među svojom braćom? Sveti apostol Pavle, želeći ovdje da ih udalji od spoljašnjih sudova, kaže, možda će neko reći da u crkvi nema ni jednoga mudrog koji bi mogao da presudi u parnici. Međutim, ako prema vašem mišljenju u crkvi nema ni jednog mudrog, onda je bolje da se za sudije postavljate unižene nego nevjerujuće. Uostalom, to je rekao sveti apostol Pavle za njihovu sramotu. Ako je ko od njih u istinu tako malo mudrih, to sud, da sud moraju da donose prosti i neuki ljudi. Riječi među braćom svojom dodao je zato da bi pokazao da u takvom slučaju, ako se vodi parnica sa bratom, nije potrebno mnogo znanja. I da bratska naklonost u stvari najviše i pogoduje prekidanju parnice, odnosno rasprave. Šta to čine hrišćani u Korintu i šta to sveti apostol Pavle ovdje uviđa? Šta to oni polažu na svoju mudrost? I samim tim polaganjem na svoju mudrost pokazuju da su stvarno bez mudrosti, jer je u ovoj sredini ne mogu da naći nijednoga koji bi mogao da im bude sudija. Sramota je što uopšte dolazi do suđenja među hrišćanima, ali je još i strašnije što se ta parničenja vode pred mnogobožcima. Umjesto toga, prema spasiteljevom savjetu, princip svakog pravog hrišćanja treba da bude radije nepravdu trpjeti nego nepravdu činiti. U ime prava često se vrše velike nepravde i zato rješenje spora treba radije tražiti u dobroj volji i ljubavi. A što je najgore, stvari se ne savršavaju na sudovima, nego se iz parničenja rađa svađa, čak i mržnja i još veće neprijateljstvo. Sveti apostol Pavle u 6. stihu kaže, nego se brat sa bratom sudi i to kod nevjernih. I to vam je već sasvim na sramotu što imate parnice među sobom. Po njemu dvostruko je ovo zlo. Jedno je što se sudi sa bratom, a drugo što se sudi kod nevjernika. Najprije im je zabranio da se sude kod nevjerujućih, a sad im zabranjuje i da se uopšte sude. I kaže, to vam je već sasvim na sramotu. To jest, nedolično je i sravno što imate parnice među sobom. To je što se spore među jedan sa drugim. Apostol je to rekao veoma izražajno, jer smo mi hrišćani dužni da jedan drugoga bratom smatramo. Zato kaže, radije ne pretrpiti nepravdu. Zašto radije ne podnesete štetu, nego vi činite nepravdu i nanosite štetu i to braći svojoj. Mnogo optužbi u ovim stihovima. Prva je ta da oni ne znaju da podnesu uvredu, a druga je ta što naprotiv sami nanose štetu, a treći što to čine braći. Dobro bi bilo, kaže, i da ne činite i da ne trpite štetu. Međutim, ako bi trebalo izabrati jedno od ovo dvoje, onda je bolje pretrpjeti štetu. I nastavlja dalje, ili ne znate da nepravednici neće naslijediti carstvo Božije. Zaključuje riječ ovu svoju ili svoje slovo prijetnjom, pojačava riječ i pita i za stvar koja je svima poznata i kao da uzvikuje govoreći ne varajte se. Ovdje ukazuje na one Korinčane koji su govorili da je Bog čovjekoljubivi, da neće kažnjavati, nego da će sve uvesti u carstvo Božje. Zbog toga kaže, ne obmanjujte se, jer je to očigledno samo obmanjivanje i zabluda da se ovdje očekuje svako dobro, a da se tamo bude izložen kazni. I nastavlja, kaže, ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni rukobludnici, ni muželožnici, ni lopovi, ni pijanice, ni opadači, ni otimači neće naslijediti carstvo Božije. Mnogi se pitaju zašto je pijanice i opadače postavio pored idolopoklonika i oni koji tvore sramna djela. zato što je i Hristos rekao da je dostojan pakla onaj koji svom bratu kaže budalo. A Judejce je pijanstvo odvelo idolopoklonstvo. I to ne trebamo zaboraviti. Osim toga, ovdje nije reč o kažnjavanju, nego o lišavanju carstva. Carstva se lišaju svi takvi grešnici podjednako. A ovdje nijedno mjesto da rasuđujemo da li će biti razlika u njihovom kažnjavanju. I nastavlju je danas na stihu, i takvi bijaste neki, ali se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospod Isusa Hrista i duhom Boga našega. Razmislite, kaže, kakvog vas je zla Bog oslobodio i kakva vam je blaga darovao. I vi ste bili podložni svim navedenim porocima, ali vas je on očistio od njih i nije vas samo očistio, nego vas i posvetio. Na koji je to način uradio? Tako što vas je opravdao. Najprije vas je očistio, a zatim opravdao i posvetio. I to ne imenom ovog ili onog učitelja, nego imenom Hristovim i Svetim Duhom. Drugim riječima, ta blaga vam je podarila Sveta Trojica. Rekavši sveti apostol Pavle da ih je posvetio imenom Hristovim i Svetim Duhom, nije ukazao ni na šta drugo nego na Svetu Trojicu. I evo u 12. stihu onoga čuvenog stiha gdje kaže: sve mi je dozvoljeno, ali mi sve ne koristi. Sve mi je, kaže, dozvoljeno, ali ne dam da išta ovlada sa mnom.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči nja opravdanjem tvojim.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Oh, yeah. jesi Gospodi, nauči mja opravdanijem Tvojim.
Kako je prethodno govorio o bludniku i kako će uskoro opet govoriti o njemu, povio riječ o stomaku u gađanju. Od stomaka gađanja, naime, prevashodno prishodi bludna strast. I on dakle kaže, dozvoljeno mi je da jedem i pijem, ali je za mene štetno da u hrani i piću budem neumjeren. Jasan, kaže on, gospodar nad hranom i pićem. Međutim, ukoliko ih budem neumjereno upotrebljavao, od njihovog gospodara postaću njihov sluga, onaj koji ih koristi kako dolikuje, on je gospodar nad njima. Naprotiv, onaj koji padne u neumjerenost nije više gospoda, nego postaje sluga, jer u tom slučaju prezasićenje postaje njegov tiranin. U ovom vidimo kako je onome koji je sebe smatrao za gospodara, apostol pokazao da je počinjeni. Možemo vidjeti da svaki od Korinčana je govorio, mogu da se predam nasladam, apostol kaže, ti im se ne prepuštaš zato da bi imao vlast nad njima, nego zato što si sam počinjen njihovoj vlasti. Sve dok si, kaže, neuzdržan, ti nemaš vlast nad utrobom svojom, nego utroba ima vlast nad tobom. Kaže, dalje, jela su za stomak, a stomak za jela. Stomakom naziva stomako gađanje i dio našeg tijela, dok pod hranom podrazumijeva neumjerenu upotrebu hrane. Prema tome, smisao ovih riječi je sljedeći. Neumjerena upotreba hrane, prijatelj je i srodnik stomaku ugađanja, a i obrnuto. Nijedno ni drugo ne može da nas privede Hristu. Naprotiv, one koji su im predani upućuju jedno drugome, neumjerenost stomaka ugađanju i stomaku ugađanje neumjerenosti. Ali će Bog i jedno i drugo ukinuti, piše dalje. Ne stomak, nego stomak ugađanje i ne hranu, nego neumjerenost u hrani. I riječi ukinuti, neki vide ukazivanje na stanje budućeg vijeka, odnosno da tamo neće postojati potreba niti za hranom, niti za pićem. Ako tamo neće biti mjesta ni za umjerenu upotrebu hrane, onda će se utoliko prije ukinuti neumjerenost i stomak ugađanje. Rekavši da će se zajedno s ukidanjem hrane ukinuti i stomak, izrazio je misao da će se zajedno sa zasićenjem prekriti i želja za neumjerenim upotrebom hrane. Prema riječima drugih, on je svoj savjetu zaključio molitvom da se ukine, odnosno da prestane i neumjerenost i stomak ugađanje. A tijelo nije za blud, nego za gospoda i gospod za tijelo. Evo već teme gdje on počinje o tome kako hrišćani treba da se odnose prema tijelu. Iz ovih riječi se vidi da apostol govori o stomaku gađanju povodom riječi o bludu. U protivnom bi kao trebao da kaže, tijelo nije za hranu niti za stomak, to je stomaku gađanje. On međutim nije tako rekao, nego reče, nije za blud. Time pokazuje šta su posljedice tjelesnih naslađivanja, odnosno pokazuje da je to blud. I smisao njegovih riječi je sljedeći. Tijelo, kaže, nije stvoreno radi toga da bi se utopilo u naslađivanju i da bi palo u blud, nego je stvoreno zato da bi se pokorilo Hristu kao svojoj glavi i da bi Gospod upravljao njime kao glava. A u 14. stihu nastavlja i kaže, a Bog i Gospoda vaskrse i nas će vaskrsnuti svojom silom. Nemojmo se zbuniti kada čujemo da je Bog vaskrsao Gospoda. Apostol govori tako jer snishodi prema nama kao prema djeci. Iako su o ocu kao izvoru svi imali uzvišene predstave, apostol i vaskrsenje vezuje za oca i objavljuje da će i on i nas vaskrsnuti. Kao što je vaskrsnuo našu glavu, a tu podrazumijevamo Hrista, tako će vaskrsnuti i ostale udove, to jest nas. Da bi potvrdio svoje riječi, dodaje silom svojom i kao da kaže, ne sumnjajte u ovo što govorim, je sila Božija koja savršava velika djela, može i to da ispuni. da Hristovo vaskrsenje vezuje za oca kao uzročnika, vidi se i odatle što je Gospod u samome sebi govorio one čuvene riječi: razvalite ovaj hram i za tri dana ću ga podići. U njemu je napisano i da pokaza sebe živa. Dakle, mada je on i vaskrsao sebe samoga, to djelo se pripisuje ocu kao uzročniku. Ne znate li da su tjelesa vaša udovi Hristovi, piše u 15. stihu. Opet se vraća na prethodni savjet koji se ticao bluda, međutim, ove svoje riječi naoružava velikim strahotama. Piše: hoću li dakle uzeti udove Hristove i od njih načiniti udove bludnice? Nije ovdje rekao sjediniti s bludnicom, nego od njih načiniti udove bludnice, što je daleko strašnije. Ko se neće užasnuti slušajući ove riječi, to jest da će uzeti udove Hristove i načiniti ih udovima bludnice? Nikako. Ili ne znate da se ko sa bludnicom sveže, jedno je tijelo s njom, jer je rečeno bit će dvoje jedno tijelo. Pokazuje ono što je rečeno, to jest na koji način će udovi Hristovi postati udovi bludnice. Kroz svezivanje, kaže muškarac, postaje jedno tijelo s bludnicom. Zbog toga i udovi njegovi koji su bili udovi Hristovi postaju udovi bludnice. Ako se sjedini sa Gospodom, jedan je duh s njime, piše u 17. stihu. I nastavlja: bježite od bluda. Pogledajmo kako i samim imenovanjem bludnice i Hrista nastavlja i pojačava optužbu. Kaže da onaj koji se sjedinio s Gospodom ne postaje nešto drugo od duh, tako da ne čini ništa tjelesno, odnosno postaje duhovan. Sjedinjenje sa Gospodom daje mu osvećenje duha i ovim riječima je pokazao i to na koji način vjerni postaju udovi Hristovi. I uči Korinčanje da i propisuje im da bježe od bluda kao od nekog progonitelja zbog kojeg na jedan trenutak ne možemo biti bezbjedni. I kaže da sve snage napregnemo radi toga da bismo se uzdržali od njega. Svaki grijeh koji čovjek učini van tijela i koji bludniči svom tijelu griješi. Blud, kaže, skrnavi čitavo tijelo i upravo zbog toga bludnici obično odlaze u tadašnja zajednička kupatila, što je bio običaj to rimsko doba, svjedočeći time da je njihovo tijelo oskrnavljeno. Bludnik dakle griješi protiv sebe samoga, protiv samog tijela svoga, jer ga skrnavi i prlja. Iako se i ubistvo savršava tijelo, ono ipak ne skrnavi čitavo tijelo. Za ubistvo se može baciti ili kamen, ili drvo, ili neko drugo veštastvo, dok blud ne može da se počini bez tijela. Zbog toga se ono svakda skrnavi. Uostalom, sveti apostol Pavle je namjeravao da težinu toga grijeha predstavi u uveličanom obliku, jer se njega tiče sadašnji svijet. Blud nikako nije porok koji je gori od svih ostalih poroka. Bludnik griješi protiv sopstvenog tijela u tom smislu što se ne spaja sa željom da izrodi djecu, kao prilikom spajanja sa zakonitom ženom, nego ga uzaludno skrnavi izlivanjem sjemena, time ga čini slabi. Bludnik griješi protiv žene svoje sa kojom se spaja, jer ona kroz to postaje njegovo tijelo i zato ako se nezakonito spaja s njom, griješi protiv nje. Sveti apostol Pavle u 19. stihu nastavlja: ili ne znate da je tijelo vaše hram Svetoga Duha koji je u vama, kojega imate od Boga? Evo ovih riječi gdje kao da još više zastrašuje, i to u veličinom udara, to je duha i dostojanstvom onoga koji je dao dar, to je Boga. Vi ste hram, kaže, i to sveti, jeste vi hram Duha Svetoga. Ne skrnavite, kaže sveti hram, i ne činite Božji dar beskorisnim, jer od Boga imate i dar i duha. I niste svoji, jer ste skupljeni skupo. Kaže apostol Pavle kupljeni su skupo pod Gospodom i nemaju ništa svoje, čak ni samo tijelo nije njihovo. Kupljeni ste skupo, to je krvlju Hristovu. Zbog toga vaša tijela pripadaju drugom gospodaru, a ne vama samima. I kao onome što je njemu ugodno, treba da i upravite svoje djelanje. Govoreći ovo, ne poništava slobodnu volju, nego pokazuje da Bog, koji nas je iskupio, s pravom zahtjeva da mu služimo. Savjetuje, proslavite dakle Boga tijelo svojim dalje. Budući da su skupljeni, kaže skupo, proslavite Boga i svojim tijelom, to je stvoreći dobra djela i sačuvavši na čisto i sveto, a i dobrim djelima. Proslavljanje Boga sastoji se u tome da kada ljudi vide vaša dobra djela, njega proslave. Iz primjera hrišćana, ostali ljudi će se podučiti i uputiti na pravi put. I nastavlja dalje, i duhom svojim, jer su Božiji. Pokazuje da je blud ne treba izbjegavati samo tijelom, nego i duhom, da se ni misaono ne bi skrnavili. U evanđelju je zabranjena čak i ona preljuba koja ostaje u srcu. To negdje govori u Matejevom evanđelju. I na kraju sveti apostol Pavle neprestano posjeća da mi ne pripadamo samima sebi, nego da se nalazimo pod Božijom vlašću, koji je iskupio naše i duše i tijela. I ukazuje da Boga treba proslaviti ne samo dušom, nego i tijelom, i na taj način ćemo svoje tijelo držati čisto od bluda. Uvaženi slušaoci, u ovoj emisiji tumačili smo 6. glavu prve poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla. Ostajte do slušanja i s Bogom.
Sa apostolom Pavlom kroz život.